Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Štefan File u Sarajevu poručio da je hitno provođenje presude Sejdić Finci od vitalne važnosti za Evropsku uniju.
Političko liderstvo nije stavilo Evropsku uniju kao prioritet. To je dnevni red, odnosno na program, niti pravilo deklarisane obaveze prema Evropskoj uniji u konkretnom dijelovanju. To zaista je veoma razočaranje.
Manir i rječnik srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića tokom debate o radu Haškog tribunala u Njujorku podsjećaju na političke govore iz 90-ih, ocjena BH javnosti.
Diskurs koji se tamo odvijao u i oko te debate je sve samo ne u prilog pomirenju.
Dva predsjednika Republike Srpske, jedan bivši, drugi sadašnji, u Hagu sa istom političkom retorikom o početcima rata u Bosni i Hercegovini.
Osipanje drvlja i kamenja po drugoj strani kako bi se opravdali potezi vlasti bosanskih Srba koji su doveli do zločina, izazvalo je i prigovor Haškog tužiteljstva.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 13. april 2013.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini su jutros otvorena biračka mjesta na kojima građani BiH sa hrvatskim državljanstvom mogu glasati na izborima za poslanike Europskog parlamenta. Dva biračka mjesta su u ambasadi Hrvatske u Sarajevu, tri u generalnom konzulatu u Mostaru te po jedno u generalnim konzulatima u Banja Luci i Tuzli. Do 3. aprila, do kada je prema novom zakonu o popisu birača Hrvatske trajao postupak prethodne registracije, za glasanje se prijavilo oko 2000 hrvatskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini. Osnivačka skupština Stranke pravde i povjerenja počela je u Sarajevu. Na skupštini će biti usvojen poslovnik o radu te je donijeta odluka o osnivanju Stranke pravde i povjerenja, usvojen statut i izabrano predsjedništvo. Inicijativu za osnivanje Stranke pravde i povjerenja pokrenuo je Živko Budimir nakon što je napustio Hrvatsku stranku prava BiH. Policija i USKOK poslije podne će u Zagrebu izvijestiti o detaljima međunarodne policijske akcije kojom je razbijen regionalni narkolanac. Predstavnici Hrvatskog ravnateljstva policije, USKOK-a i MUP-a Republike Srpske će na zajedničkoj konferenciji za novinare otkriti pojedinosti najveće zajedničke akcije u regiji protiv krijumčarenja opojnih droga u kojoj je jučer u više država uhapšeno gotovo 50 osoba. Britanski premijer David Cameron nastavit će danas razgovore o reformi Evropske unije sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. On je izrazio uvjerenje da su Uniji neophodne promjene koje će Velikoj Britaniji i drugim članicama omogućiti da ne budu obavezne prema svakoj odluci Brisela. Predsjedavajući sudija Mustafa Hasan Abdullah proslijedio je slučaj bivšeg egipatskog lidera Hosnija Mubaraka apelacionom sudu u Kairu, čime je ponovljeno suđenje prekinuto. U Kairu je jutros trebalo da počne novo suđenje bivšem egipatskom predsjedniku, pošto je u januaru uvažena žalba na presudu kojom mu je određena doživotna kazna zatvora. U Venezueli je danas predizborna šutnja uoči sutrašnjih izbora na kojima će 19 miliona birača birati ko će zamijeniti predsjednika Huga Chaveza, koji je preminuo prije nešto više od mjesec dana. Nicolas Maduro, koji od 5. marta vrši dužnost predsjednika Venezuele, favorit je na izborima. Američki državni sekretar John Kerry sastao se danas u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, kojim je rekao da je situacija u Sjevernoj Koreji kritična. Kerry je danas doputovao u Peking kako bi apelovao na kineske vlasti da utiču na Sjevernu Koreju da odustane od prijetnji raketnim napadima. Avion sa 130 putnika danas je promašio pistu prilikom spuštanja na aerodrom na Baliju i sletio u more, ali u incidentu nema poginulih. Vrijeme sutra sunčano sa na oblakom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Hitno provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci od vitalne važnosti za Evropsku uniju, poručio je Evropski komesar za proširenje Štefan File u četvrtak u Sarajevu. On je rekao da je provedba te presude jedan od preduslova da bi zahtjev za članstvo u Evropsku uniju bio uzet u obzir, te upozorio na posljedice.
Ovaj put sam došao u Bosnu i Hercegovinu da naglasim da njenim institucionalnim i političkim liderima koliko je
hitno da se izvrši presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić. Drago mi je što su mi se pridružile kolege, stručnjaci iz Saveta Evrope i Venecijanske komisije, što u stvari naglašava obaveze Bosne i Hercegovine prema Savetu Evrope. Which underlines Ova tema je od vitalnog značaja i za Evropsku uniju. Poštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima je od najvećeg značaja za naše države članice. Mi također smatramo da svako treba da ima pravo da se kandiduje na izborima. To je pravna obaveza Bosne i Hercegovine i, kako sam rekao, prema Savjetu Evrope, ali na osnovu ugovora koji ima sa Evropskom unijom, a to je sporazum o stabilizaciji i udruživanju. To je preduslova da bi se kredibilan zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji uopšte mogao smatrati. Mi smo jasno rekli koje su posljedice daljeg napredovanja. Bez dogovora i bez stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji bio bi zanimljiv. Kao što je rekao generalni sekretar Savjeta Evrope, Jagland, 9. aprila, citiram. Još jedni izbori koji bi bili suprotni Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima bili bi neprihvatljivi i ozbiljno bi podrili legitimitet i kredibilnost izabranih tijela zemlje. To je posljednje što građani Bosne i Hercegovine trebaju izuslužiti. Zaista bi bilo izuzetno loše po građane ove zemlje koji žele bolju budućnost i to naročito u vrijeme kada ostale zemlje napreduju ka Evropskoj uniji, a Bosna i Hercegovina se izlaže velikom riziku da zaostane. Političko liderstvo, odnosno rukovodstvo, nije stavilo Evropsku uniju kao prioritet na svoj dnevni red, odnosno na program, niti pravilo deklarisane obaveze prema Evropskoj uniji u konkretno djelovanje. To zaista veoma razočarava.
No, hoće li riječi Štefana Fila upućene bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti nešto promijeniti, teško je reći, s obzirom na njihove dosadašnje stavove i nezainteresovanost da nešto promijene. Ni moguće posljedice koje je najavio prema ocjeni analitičara neće donijeti ništa novo. Prilog Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Analitičar Adnan Huskić podsjeća da sve što se prethodnih godina uradilo bilo je usmjereno da se izbjegne mogućnost ponavljanja slučaja Željko Komšić ili da u predsjedništvo bude izabran neko ko nije autentični Hrvat, kako to tvrde dva HDZ-a.
To se dalo primijetiti da u prethodne tri godine se od pokušaja implementacije presude Europskog suda za ljudska prava u cilju otklanjanja te diskriminacije da se došlo ili se prešlo u principu na rješavanje problema hrvatskog člana predsjedništva.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, primjećuje da Bosna i Hercegovina sasvim sigurno u narednom periodu neće biti među prioritetima Unije koja ima i drugih briga.
Mislim da će sada za jedno vrijeme pred Bosnom i Hercegovinom biti vrlo loš period. To će biti period kada će se morati dodirnuti dno, a onda pokazati da se želi ići naprijed.
Građani pritisnuti brojnim životnim problemima ne vjeruju u napredak Bosne i Hercegovine u europskim integracijama.
Ne vjerujem da će Bosna ikad ući u Europsku uniju i ne vjerujem da će ovi lideri što poduzeti.
Kad se svi složimo, kad budemo išli ka zajednom zajedničkom napretku, onda tek mislim da ćemo ući u Europsku uniju.
Dugo ovi političari neće ništa ostvariti kao što nisu ni do sad za ovih 20 godina.
Mislim da Bosna nikada neće ući u Europsku uniju sve dok nam je situacija politici ovakva kakva je.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Njujorku je sredinom sedmice u sjedištu UN-a održan skup o ulozi međunarodnog krivičnog pravosuđa u ostvarivanju pomirenja. Zakazao ga je Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a. Kao što se i očekivalo, srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić oštro je kritikovao rad Haškog tribunala. On je išao tako daleko da je suđenje u Hagu uporedio sa inkvizicijom, suđenjima nakon Francuske revolucije i Staljinovim čistkama u Sovjetskom savezu. Slušamo Miloša Teodorovića.
Radikalnije nego što su neki srpski mediji najavljivali, poredeći ovaj govor sa istupima kubanskog lidera Fidela Castra, nastupio je srpski predsjednik. On je podvukao da je kod srpskog naroda prisutno osjećanje nezadovoljene pravde, te da rane nisu zalečene.
Presude suda su uticale na ponovno otvaranje rana nezadovoljene pravde još iz Drugog svjetskog rata.
U raspravi koja je usledila na Nikolićeve navode direktno se osvrnuo ambasador Hrvatske pri UN-u Ranko Vilović.
Let me say that some observations and...
Moram da kažem da neki stavovi koje je izneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne odgovaraju činjenicama, zbog čega nam ne preostaje ništa drugo osim da se sa njima ne slažemo.
Niz gafova, pre svega pravnih, u govoru Tomislava Nikolića podcrtava profesor Goran Šimić, autor knjige o radu Haškog suda. Jedan od ključnih, po njemu, odnosi se na Nikolićevo potezanje pitanja komandne odgovornosti.
Gospodin Nikolić ima zaista nekoliko teških pravnih gafova, primjerice onaj gaf kada on kaže da je komandna odgovornost jednaka kolektivnoj krivnji, što je zapravo apsurdno netačno.
Dodatni problem predstavlja i potez Vuka Jeremića, koji je među paneliste uvrstio i bivšeg komandanta sektora Sarajevo u okviru UN-ovih snaga, Luisa McKenzie-a, protiv koga je svojevremeno podignuta optužba zbog navodnog polnog zlostavljanja Bošnjakinja u jednom od srpskih zatvora kod Sarajeva. Inače, Jeremić je otvorio zasedanje porukom da čvrsto veruje da u Generalnoj skupštini ne sme da bude zabranjenih tema.
Da bi došlo do pomirenja, svaka strana mora da prihvati svoj deo odgovornosti.
To je rekao i prepustio reč generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, koji je izrazio podršku radu tribunala u Hagu, podvlačeći da je to prvi sud za ratne zločine osnovan skoro 70 godina posle onoga u Nürnbergu.
In Europe, Africa and Asia.
U Evropi, Africi i Aziji nekada moćni politički i vojni lideri su okrivljeni i osuđeni zbog svojih dela. Nekada su oni sve kontrolisali, ali je to vreme zamenila vladavina prava.
Tako je zaključio Ki-moon i zbog daljih obaveza napustio zasedanje. Reč je dobio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je podsjetio da bi odluke Haškog suda trebalo da budu garancija da se zločini neće ponoviti i zaštita od istorijskog revanšizma. Osvrnuo se na razlike koje postoje u pogledu na sud između BiH entiteta.
Najveći paradoks Haški presuda je u tome da najveći broj Srba vjeruje da Haški sud sudi samo srpskom narodu, dok istovremeno na drugoj bošnjačkoj strani raste nezadovoljstvo visinom izrečenih kazni za počinjene ratne zločine u tim predmetima.
Kao nedostatak rasprave pod krovom UN-a, onaj bitniji od svih po uverenju Gorana Šimića, može se navesti izostanak žrtava, čiji glas se nije čuo.
Nemojmo zaboraviti, tribunal je uspostavljen ne zbog država, političara i pravnika, nego zbog žrtava.
Raspravi je inače prisustvovala Munira Subašić iz organizacije Majke Srebrenice. Našem radiju je potvrđeno da je ona izbačena. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Manir i rječnik srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića tokom debate o radu Haškog tribunala u Njujorku podsjećaju na političke govore iz 90-ih. Sažetak je ovo ocjena koje se mogu čuti u Bosni i Hercegovini nakon nastupa predsjednika Srbije pred UN-om u srijedu. Kako ocjenjuju analitičari u priči Marija Arnautović, nepoštovanje žrtava rata i jednostrane ocjene o njegovom karakteru mogu samo zaoštriti i onako labave veze Sarajeva i Beograda.
Novinar Ahmed Burić kaže da ga Nikolićev govor i reakcije nakon njega podsjećaju na već viđeno.
Ta zemlja, u ovom slučaju Srbija, a i ovaj jedan dio našeg društva, ona je dubinski fašizirana. I sve dok se ne bude napravio pravi presjek toga, dok ta takozvana međunarodna zajednica, dok ona ne bude tačno znala koje su konsekvence svega toga i dokle to sve ide, mi naprijed naprosto ne možemo.
Refik Hodžić iz grupe međunarodnih nevladinih organizacija za tranzicionu pravdu podsjeća da su debatu o radu Haškog tribunala od samog početka pratili incidenti. Vjeruje da ono što se čulo u Njujorku ni u kom slučaju ne može doprinijeti pomirenju i boljim odnosima među zemljama u regiji.
Diskurs koji se tamo odvijao u i oko te debate je sve samo ne u prilog pomirenju, tako da mislim da ona je u stvari nanijela veliku štetu kredibilitetu Ujedinjenih naroda i poziciji koju obnaša Vuk Jeremić, ali to je nešto čime treba da se bave Ujedinjeni narodi.
Govorom srbijanskog predsjednika najviše su povrijeđene žrtve u Bosni i Hercegovini. Neki od njih bili su juče u Njujorku. Među njima je bio i predsjednik logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović, koji podsjeća da im je bilo onemogućeno da govore na sesiji UN-a, te da predsjednik Srbije nije prekidao svoj govor ni kada je obezbjeđenje iz sale izbacilo predstavnike žrtava iz Bosne i Hercegovine.
U svemu sudeći njegovom govoru, ali kasnije sastanku sa gospodinom Radmanovićem, potvrđuje da on ne uvažava žrtve sa prostora Bosne i Hercegovine, ali to je njegov stav.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Haškom tribunalu ove sedmice susret dva predsjednika Republike Srpske, jednog bivšeg i drugog sadašnjeg, Radovana Karadžića i Milorada Dodika, koji je bio Karadžićev svjedok. Obojica sa istom političkom retorikom o počecima rata u Bosni i Hercegovini. Tokom iskaza
za Dodik je potvrdio optuženom teze o muslimanskom ekstremizmu koji je doveo do rata, osporavajući da se to dogodilo zbog politike Srpske demokratske stranke, informiše Goran Jungwirth.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca, Dodik je u Haškoj sudnici ustvrdio kako ne bi bilo zločina nad bošnjačkim stanovništvom da ono nije podržavalo vojne aktivnosti ekstremista iz svoje nacionalne zajednice. Tamo gdje se to nije dogodilo, nije bilo ni problema, naveo je Dodik, spominjući svoje rodno mjesto Laktaši. Kao i Karadžić, i Dodik je naveo da sva odgovornost za krvavi rat koji je odnio 100.000 života leži na stranci demokratske akcije SDA i prvom predsjedniku nezavisne Bosne i Hercegovine Ali Izetbegoviću.
Moje uvjerenje je da je Ali Izetbegović u tom vremenu predano radio na afirmaciji svoje ranije napisane islamske deklaracije koja je tražila uvođenje društva sa islamskim vrijednostima.
Osipanje drvlja i kamenja po drugoj strani kako bi se opravdali potezi vlasti bosanskih Srba koji su doveli do zločina izazvalo je i prigovor Haškog tužiteljstva. Pri tome je pak svjedok Dodik otkrio svoj karakter i udijelio nekoliko lekcija glavnom tužitelju u slučaju Alanu Tigeru.
Gospodine Tiger, ja imam dovoljno vremena i došao sam ovdje da govorim. Ja sam pozvan na ovaj sud i nemojte me prekidati jer kontekst u kome ja govorim je veoma važan za razumijevanje i funkcionisanje skupštine.
Nakon što je pokušao skinuti odgovornost Karadžića kao predsjednika za djelovanje vlasti, prebacujući ju pritom na skupštinu bosanskih Srba, Dodika je Haško tužiteljstvo suočilo s brojnim zločinima pri formiranju entiteta kojem je on trenutno na čelu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je ove sedmice odbila ponudu Brisela o rješenju za Kosovo predlažući hitan nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredstvo Europske unije. Ne Briselu državni vrh kalio je ne samo sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, nego i sa srpskim patrijarhom, ali i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Pravo iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve državni čelnici stigli su na sednicu vlade na kojoj je premijer Ivica Dačić preneo da je ponuda za sporazum sa Prištinom neprihvatljiva.
Dogovor zasnovan na ponuđenim principima nije sprovodiv. Tako da njegovo prihvatanje ne bi dovelo do konačnog i održivog rješenja i prevladavanja trenutnog stanja.
A zašto Beograd ne može da prihvati ponuđeno? Odgovor je pružio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić tvrdeći da pojedini delovi sporazuma ne uvažavaju ni minimum nacionalnih interesa.
Ono što Srbija ne može da prihvati to je dodavanje opština Severnom Kosovu, dakle 4 severnokosovske opštine.
I dok su kod domaćih zvaničnika dominantne izjave da Srbija neće poniženje, ali hoće da razgovara kako bi se našlo rješenje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer poručuje da sporazum Beograda i Prištine nije ultimatum i da je Evropska unija spremna da nastavi proces pridruživanja Srbije toj zajednici.
There is no ultimatum.
Nema ultimatuma, nema sudnjeg dana. Treba da ostavimo histerične komentare iza nas. Neophodno je da se usredsredimo na otvorena pitanja na konstruktivan i dalekovidan način.
Vlast u Srbiji pokušava da dobije dodatno vreme, ocenjuje za naš radio sociološkinja Vesna Pešić.
Uopšte nije trebalo primeniti tako velike reči, ultimatumi, ne znam, žiloblata, ne znam. Preigrali su malo celu tu priču. Mislim da je to moglo da se kaže, pa dobro, ponuda nije bila zadovoljavajuća. Pokušat ćemo da nastavimo pregovore. Zašto moralo to toliko da se, da se zrami kao neki biti ili ne?
Državni čelnici javnosti predstavljaju kako su na teškim mukama zbog odluke o sporazumu sa Prištinom, čiji izostanak za sobom povlači izostajanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon 9 dana blokade ove sedmice radnici gradskog saobraćajnog preduzeća počeli su raditi. O stanju u toj firmi raspravljala i kantonalna skupština. No poslanici su ovu sedmicu iskoristili da sebi povećaju primanja najmanje za 300 eura, a sve pod krinkom zakonskog usklađivanja sa platama poslanika u federalnom parlamentu. Slušamo Dženanu Halimović.
U zemlji u kojoj 70% budžeta odlazi na administrativni aparat, odnosno njihove plate, zastupnik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Predrag Kojović, ovu odluku nazvao je arogantnom i bezobraznom, te je kritizirao i na samoj sjednici.
Ova odluka samo još više povećava javnu potrošnju. Ovo su razlozi zbog kojih se zadužujemo kod Međunarodnog monetarnog fonda, kod komercijalnih banaka.
Prema mišljenju većine, očito je sadašnja plata koja uz paušal i topli obrok iznosi nešto više od 2300 konvertibilnih maraka, nedovoljno da bi se preživjelo, pa bi plata u prosjeku trebala iznositi između 2600 i 2800 konvertibilnih maraka. Pri tome prošle godine zbog političkih igranki Sarajevska skupština nije radila puna 4 mjeseca. Paralelno, više od 70.000 ljudi u Sarajevu je nezaposleno. Privreda je u kolapsu, kao i većina kompanija kojom rukovodi upravo Kanton i njegove institucije. Dok zastupnici žive kako hoće, građani žive kako moraju.
Ko svaki penzioner, režije su zimi, negde 400-500 maraka. Da nije djece, ne znam kako bi živo.
Sramot u ovom svom haosu, kad čitava država se raspada, da oni imaju uopšte vremena na to da misle.
20 godina ne radim nigdje. Kako živim, samo ja znam. Živim na ulici. Nemam ni zdravstvene knjižice.
Pod isti zakon o platama državnih službenika, namještenika i izabranih zvaničnika potpadaju i policajci. Njima bi se paradoksalno plata čak i smanjila, dok je zastupnička povećana za čitavu osnovnu platu policajca. Predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo, Nedžib Đozo.
Oko 1000 policajaca, njihova primanja su 777 maraka plus 30% na ovlaštenja koja policajac ima. To je negdje oko recimo 900 maraka. Tamo su plaće negdje oko 1450 maraka. Vi bi bili sretni da policajci, ljudi koji štite iste te dužnosti koji imaju makar takva primanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok skupštinski poslanici u Sarajevu povećavaju prihode za prosječnu platu policajca u kantonu, novca nema za lijekove u kliničkom centru. Zbog milijonskih dugova centra i bolnica dobavljačima lijekova i medicinske opreme najviše trpe građani. Prilog Selme Boračić.
Nakon posljednjeg petomjesečnog liječenja na jednoj od sarajevskih klinika, 60-godišnjakinja koja je željela da joj ne objavljujemo identitet, ispričala je za naš radio svoja iskustva u bolnici. Inače već 5. godinu je nepokretna, triplegičar je i cjelodnevna briga joj je neophodna.
Bolnica kao bolnica je katastrofa. Kakvo stanje u državi, u bolnici još gore. Kad uđete u bolnicu, nema šta ne fali. Prvo osoblje, uvek fali po 2 medicinske sestre ili tehničara. Posteljina u raspadu, nema lijekova, pelena, sve skupa katastrofa.
U posljednjih nekoliko mjeseci građani Bosne i Hercegovine sve češće su u situaciji da moraju plaćati lijekove, jer zdravstvene ustanove imaju striktno određen broj recepata koje mogu iskoristiti. Nedostatak lijekova, medicinskog materijala te duge liste čekanja samo su mali dio oronulog BH zdravstvenog sistema. I pored zdravstvenog osiguranja i zaštite, većina stanovništva primorana je pomoć potražiti u privatnim ordinacijama.
Ljekar su neljubazni, nepristupačni, dugo se čeka u redu.
Nisam zadovoljna. Kad tražim, preglede ne daju.
Za naručivanje se malo duže čeka, ali to je tako kad je gužva. Sve je to naša politika.
Za neke veće intervencije u bolnici se mora čekati duže vrijeme i onda opet koristimo privatne usluge.
Većinom smo primorani da idemo kod privatnika, jer vamo se puno čeka.
Građani direktno trpe posljedice posljednjih političkih previranja u kantonu Sarajevo, smjene, rekonstrukcije vlasti, imenovanja. Sve je to dovelo do nove političke igre koja se ovaj put lomi preko zdravstva. Naime, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo odlučio je ne uplaćivati novac kliničkom centru sve dok se ne riješi njegov pravni status. Zbog toga je zaposlenicima, njih oko 3600, kasnila plata. Direktor zavoda Faris Gavran Kapetanović, inače nekadašnji direktor kliničkog centra, kaže kako će plate ipak biti isplaćene.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo pustio je 1.4. sve tranše za plaću i jednokratnu naknadu svim ustanovama osim kliničkog centra, obzirom na sporije punjenje i uplaćivanje doprinosa, ali plaća ide prema dinamici punjenja i ona je neupitna.
Zbog ovakvog poteza zavoda, dugovanja kliničkog centra koja iznose skoro 30 miliona eura samo će da se gomilaju. Klinički centar samo dobavljačima duguje 23 miliona eura, što je dovelo do nestašice lijekova i medicinskog materijala. Generalni direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Damir Agan, Stojanović ističe kako je posrijedi kampanja kojom se želi staviti centar pod političku kontrolu.
Također smo naglasili da se ne želimo baviti politikom u zdravstvu, nego samo i jedino zdravstvenom politikom u okviru sistemskih i institucionalnih rješenja. Od prvog dana smo krenuli vrlo ozbiljne reforme koje su počele već davati rezultate. To je nažalost očigledno bio jedan okidač za jednu neprincipijelnu i nekorektnu kampanju protiv nas.
Nažalost, rasparčanost političkog sistema države preslikana je i na zdravstveni sistem u kojem sada svako traži svoje. Klinički centar u Sarajevu nema osnivački akt po kojem bi mogao djelovati. Primjera radi, upravni odbor kliničkog centra imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše novca izdvaja se iz budžeta kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Brojne afere sa Razvojnom bankom Federacije godinama pune naslovnice bosansko-hercegovačkih medija. Pitanja dodjele kredita firmama koje su bile u dugovanjima i pred stečajem, tako su se našla pred istražnom komisijom federalnog parlamenta. Sve to nakon što su u javnost izašli navodi direktora te banke Ramiza Džaferovića o pritiscima za dodjelu povoljnih kredita koji su na njega, kako tvrdi, vršili pojedini politički zvaničnici. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Gotovo 2,5 sata trajalo izlaganje predsjednika uprave Razvojne banke Federacije Ramiza Džaferovića. Pred istražnom komisijom federalnog parlamenta Džaferović je kazao da su od maja do novembra prošle godine na upravu i njega direktno vršeni pritisci da se određenim pravnim licima odobre kreditna sredstva u ukupnom iznosu od oko 24 miliona eura. Uz ostale naveo je firmu Lijanovići, aktualnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića, kazavši kako je pritisak na njega vršio i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, zahtijevajući sredstva za tvrtku iz Viteza. Povoljne kredite od 10 miliona eura tražio i federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Adil Osmanović sa sarajevski klas u vlasništvu porodice Selimović, te kredite za Face televiziju.
Pravno lice klas, d.o. Sarajevo. Lijanović, 7 miliona konvertibilnih maraka. Hadži Face, 10 miliona konvertibilnih maraka.
Pred istražnom komisijom svjedočili su i prozvani dužnosnici. Jerko Ivanković Lijanović negirao i optužbe, dok je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir kazao kako je firmu Virtex preporučio sukladno svojim ustavnim ovlaštenjima.
Nažalost, to poduzeće je danas zatvoreno i ugašena su radna mjesta u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, koja inače plasman kreditnih sredstava u proteklih nekoliko godina ne prelazi 3%.
Ministar Adil Osmanović, inače kadar Stranke demokratske akcije koja je Džaferovića i postavila na čelo Razvojne banke, kazao je kako afere vjerovatno ne bi bilo da se nije usprotivio odluci federalnog premijera Nermina Nikšića da produži mandat Džaferoviću. Sam premijer na sjednici istražne komisije nije se pojavio. Kojekome je davao novac iz Razvojne banke Federacije, koji je vršio pritisak da se odobre krediti, te zašto je federalni premijer, koji je godinama zagovarao odlazak direktora Ramiza Džaferovića, odlučio da mu produži mandat. Ova pitanja bit će ponovno otvorena nakon što u federalni parlament stigne izvještaj istražne komisije. No Ivana Korajlić iz Transparency Internationala kaže da je iluzorno očekivati da će građani saznati zbog čega se u Razvojnoj banci počelo razgovarati tek nakon sukoba do jučerašnjih koalicionih partnera.
Dok nekome odgovara da se krediti raspoređuju na određeni način, o tome se ćuti. Tek onda kada dođe do određenog političkog sukoba, kada se trebate nekome osvetiti, tek onda se poteže pitanje odgovornosti, započinju se istrage.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar. Ove sedmice u Mostaru je održan sajam privrede. Kako je rečeno, privredna saradnja zemalja jugoistočne Evrope put je spasa za ovu regiju. O njenoj potrebi govorili su predsjednici vlada Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, te zvaničnici Evropske unije. Sajam je pratio i naš Mirsad Behram.
Ekonomska kriza, koja već godinama potresa cijeli svijet, ostavila je već tragove i na ekonomskoj, ali i sveukupnoj društvenoj situaciji zemalja u regionu Zapadnog Balkana, koje imaju sve više problema sa nezaposlenosti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zato smatra da u vremenu teške, globalne ekonomske krize, ekonomija je ono što svima treba biti u fokusu zanimanja.
Treba stvarati uvjete da gospodarstvenici se povezuju, uvezuju, rade poslove i donose nove vrijednosti.
Crna Gora u potpunosti podržava ideju bolje privredne saradnje u regionu jugoistočne Europe. Tvrdi to premijer te zemlje Milo Đukanović, koji smatra kako je dobro da se region integrira unutar sebe, kako bi se bolje iskoristili vlastiti potencijali.
Čini mi se da je to dodatno važno u ovim godinama već dugo trajuće globalne ekonomske krize.
Da je zatvaranje takozvanih malih nacija u sebe pogubno, ukazuje premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović.
Želim da budemo svi u Europskoj uniji, ali još važnije da budemo dio jednog zajedničkog tržišta u kojem će ljudi, ideje, zamisli, inovacije putovati slobodno.
Politika mora zauzeti jedan sasvim novi kurs i ona korake u tom smjeru već pravi. Da je to zaista tako, tvrdi premijer Republike Srbije Ivica Dačić.
Podsjetio bih da u ne tako davnoj prošlosti politika nije bila najbolji saveznik zajedničke saradnje i privrednog prosperiteta na ovim prostorima, ali da su zahvaljujući naporima svih zemalja u regionu u proteklom periodu učinjeni značajni pomaci u stvaranju pozitivne poslovne klime.
Lekciju kako je privredna saradnja dobra za sve i svima donosi dobre rezultate već je naučila Evropska unija, koja će početkom 7. mjeseca ulaskom Hrvatske u taj savez imati 28 zemalja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.